Dobrý den, vítám vás u našeho podcastu Minulost není historie. Dnes se budeme věnovat historii, ale tedy trochu jiné historii. Historii jednoho takového velice aktuálního fenoménu, a to je gender. Čili budeme mluvit o genderu a historii genderu. Proto jsme si pozvali odborníka na slovo vzatého, a to je paní docentka Libuše Hečková. Dobrý den. A já jsem Jan Vávra a se mnou ve studiu je kolega historik Jakub Rákosník.
Dobrý den, přeju.
Tak gender, to je jako opravdu velice kontroverzní téma. Pro někoho je to symbol pokroku, toho, kam jak se lidstvo dospělo a jak se osvobozuje od všech přírodních, já nevím, jakých daností a tím, co je svazovalo. Pro někoho naopak je to sprosté slovo. Je to prostě něco, či se člověk vzpírá přírodě, Bohu, já nevím, čemu všemu. Tak a je to tedy jedna z těch nejdůležitějších toho, o čem jsou teď dneska ty kulturní války, o čem se prostě spolu sváříme, a vypadá to, že vlastně to je možná mnohem důležitější než jiná třeba ekonomická témata nebo prostě jaksi utrpení během válek nebo klimatická krize, která nám hrozí. Takže je na místě otázka, proč tedy vůbec jaksi toto téma je tak jak si lidi tankuje, abych tak řekl. Takže tímhletím začneme. Tak paní docentko, jak vidíte vy, proč je to tak aktuální téma?
No to já nevím, to by mě docela taky zajímalo, protože to je už tady, slovo gender je staré. Je to starý sociologický pojem, který začal být používán někde už v první polovině 20. století. A opravdu je to starý pojem. A vlastně se s ním začalo mnohem operovat už tak přibližně více před skoro 40 lety, ve chvíli, kdy byla potřeba vlastně si říct, že společnost je společnost, že to je lidská společnost, že máme konstruovanou společnost a že dávno už nejsme tedy jenom přírodními živly, ale formuje nás to, co je, co si jsme si sami vymysleli.
Ty pravidla, která jsme si sami
vymysleli, a v tu chvíli začalo být zajímavé se podívat na to, že máme na jedné straně pohlaví, jako to je tedy, že jsme muž a žena, nebo různě. A na druhé straně máme soubory pravidel a různých způsobů jednání a chování, které vůbec nesouvisí s tím, že máme, teda souvisí částečně s tím, že jsme nějakého pohlaví, ale my jsme se je postupně vytvořili tak, abychom mohli v těch různých společnostech fungovat. To, že gender je kategorie sociologická a je to kategorie konstruovaná, že to je prostě nějaký kulturní odlišnost, která vlastně odděluje dva póly společnosti, je něco, s čím se můžeme docela zajímavě pracovat, protože nám odhaluje různé způsoby našeho chování a jednání uvnitř těch společností, a nemusíme to tak jako sjednocovat, že to je všechno utilitární, protože dobře víme, že není. Prostě žena se musí chovat v různých společnostech nějak a i muž se musí chovat v různých společnostech jinak, a jsou to určité typy norem. No, že se o to nyní hádáme, je možná právě proto, že ty normy pro někoho začaly být jakoby vážné v tom je utužit, aby maskulinita byla maskulinitou v tom, řekněme, válečném smyslu, že potřebujeme někoho, kdo je silný muž.
Toho silného tačku, který přijde domů a namlátí.
Ano, a na druhé straně potřebujeme na druhé straně jako větší flexibilitu v tom, protože ta jednoduchá odpověď na to, co se děje v naší společnosti, prostě neexistuje. A ta gender poskytuje nějakou mnohost různorodých pozic, které nám vytvářejí vlastně systém toho, jak my se vlastně v té společnosti chováme, jak souvisí s tím, kdo vlastně jsme z hlediska toho, jestli jsme muž nebo žena. Ať už tím slovem žena označujeme něco, co si myslíme, že je esenciální, že teda máme dva různé sady pohlavních znaků, anebo na druhé straně si myslíme, že jsme vlastně bytosti v něčem hlavně deformovaní a formovaní a manipulovaní tím, jak se máme chovat ve společnosti.
Výchovou, jasně, tak dále. Já se ptám jenom kvůli tomu, že jak si přece jenom mám pocit, že jako mnoho těch, kteří o tom mluví, tak vlastně vůbec nevědí, co to gender je.
to se obávám, že tomu tak trochu je.
Já jsem o tom přesvědčen, že ono jako to není úplně všeobecně sdílená znalost, že tady máme dualitu toho pojmu, tedy pohlaví, které je kategorií biologickou, které dlouho bylo bráno za nespochybnitelnou danost díky objektivním znakům. Nicméně vidíme to i jako v dnešních, hlavně sportovních disciplínách, jakým problém je vlastně udělat jasnou čáru, tedy kde už končí muž a kde začíná žena, jo, protože biologové vám řeknou, ono to máte kontinuum, jo, že můžete mít prostě mužské pohlavní znaky, ale přitom prostě hormonální skladba těla vám odpovídá spíše ženě. Jo? A teď vlastně řekněme, jako ta radikálnější sociální teorie zdůrazňuje, říká, že vlastně i ta hranice mezi jako mužstvím a ženskostí, že vlastně je kulturně konstruovaná.
Kým se člověk cítí, že to je
tak.
Když to tradicionalisté prostě...
No ale teď to není ani tak jako nutně, co se cítí, ale prostě můžeme se pohybovat opravdu v té rovině toho biologického objektivismu, jo, že prostě máte yinka yang, jo, že vždycky v každém muži je troška ženy a v každý ženě troška muže, no ale teď jde o to, jak ty tečky vlastně jsou ve skutečnosti v tom ying yangu velký, jo, a někde ta společnost musí udělat čáru prostě tak a tady už ta ženskost končí a tady už začíná mužnost. Jo, protože to prostě není jenom pindík a vagina, abych tak řekl, jako co určuje muže a ženu, ale je to prostě spousta jako aspektů toho biologického těla, včetně jako skladby hormonů a jo, a tam musíme teda říct, a to je vlastně společenský rozhodnutí více než vědecký, jako kde teda už se udělá ta čára, že jo? A vidíme to vlastně, asi to budeme vidět na každých olympijských hrách, jako tyhle ty hádky, kde se ta čára udělá. Jo, a lidé si představují, že je to nějaká ideologie, ne, to je prostě vědecký problém, že prostě takhle jako ta příroda funguje a my se s tím musíme nějak poprat. Jo, čili ale tenhle problém vlastně my si uvědomujeme až jako řekněme v posledních desetiletích, zatímco ve 20. století to pohlaví bylo bráno, že je prostě objektivně daný a že s ním není problém. No, ale tím, jak se rozvíjela historie, jak se rozvíjela sociologie, antropologie, tak se vlastně začalo ukazovat, že různé lidské společnosti s tím mužstvím a ženstvím zacházejí různě. Jo, ono, když se kouknete prostě do etnologických, etnografických studií, tak ta mužnost a ženskost prostě tamhle na Borneu je konstruovaná úplně jinak. A teď vlastně, jako kdo je teda ten přirozený? Jsme to my jako z té křesťanské kultury, nebo teda jsou přirozený ty přírodní národy a teď který jsou ty přirozený? Oni taky, každý ten přírodní národ tu kulturu má dost jinou než další. Jo, čili najednou se začala ukazovat tahle ta pluralita a z toho se zrodilo tady to, ta genderová analýza, že tedy gender jako překládáme do češtiny rod, jo, čili to je něco jiného než pohlaví. Rod to jsou ta kulturní očekávání, jo, co má dělat normální muž a co má dělat normální žena. Jo, čili to je kategorie kultury. Jo, a tohle si myslím, že spousta lidí si neuvědomuje, že prostě furt míchá dohromady jako ten biologický aspekt, tak ten kulturní, ale oni, jak už je naznačila kolegyně, oni jsou na sobě v nemalé míře nezávislé a s tím se málo kdo jako je ochoten smířit.
A myslím, že ty kulturní války, které se dneska vedou, se také vedou kvůli tomu, že prostě ta společnost je, zvlášť západní, je prostě hodně různorodá, co se týká různých typů norem. A vlastně tady to jakoby se potřebujeme jakoby si postavit zpátky ty normy, jakoby osvětlit si, že máme nějaké západní normy a že je chceme dodržovat. A najednou gender je uvnitř těch kulturních válek o to, co je pro nás pro kulturu, která je různým způsobem napadená, různým způsobem se v nějakých otázkách, co tedy to základní, tedy, protože to najednou to pohlaví začne být jakoby principiální, protože tady jsme fyzicky a máme nějaké rodiny a na tom to stojí.
Jistě, no, každý má pocit, že tomu rozumí.
Každý má pocit, že to rozumí, ale je v tom tahle ta jakoby potřeba, že jakoby se vrátit k něčemu zpátky, pokusit se něco udržet jako stabilní, co prostě bohužel stabilní nějak úplně moc není.
No ne, a není to teda spoura vůbec proti teda nějakému ty tradicionalisti, teda, že jo, který chtějí vysáhnout na Slovensku už uzákonit, že existuje muž a žena, že prostě já nevím, rodina je to, nebo že jo, Trump taky jaksi nakonec i tam řešili tu otázku těch sportovců, jako takže je to, že chtějí prostě jaksi ten návrat do těch jednoduchých dob, kdy jako byl bylo...
Prostě míříte správným směrem. Jo, a já navážu na Libu, jako co říkal, že ono vlastně v jisté míře ty kulturní války jsou výrazem chybějícího konsenzu a nejistoty. Jo, že kouknuli do sociologie po druhé světové válce, kdy dominoval na západě strukturní funkcionalismus, tak tehdy ještě ten Talcott Parsons mohl říct, ta společnost je v posledku držena pohromadě kulturou. Jo, že vlastně díky té kultuře, na které všichni participujeme, tak jako ta společnost drží pohromadě. Jo, ale 80 let po druhé světové válce už tohle do značné míry říct nemůžem, protože ta společnost je natolik rozrůzněná tedy do jednotlivých segmentů či bublin, jo, nebo skupin, jo, že vlastně ten jednotící prvek sdílené kultury mezi tím velmi výrazně zeslábnul. Jo,
a jednou, není žádný jednotící
prvek. A jednou z reakcí na to je vlastně ta konzervativní obranářská pozice, že teda aha, ono se nám to rozpadá, to je špatně, tak my musíme teda na barikády a zase obnovit tedy to, co tady kdysi bylo, no, protože to bylo správné.
Představa, no, představa, že jaksi se lze navrátit zpátky. Ale teda, když jsme u toho, tak lze se navrátit zpátky?
Tak samozřejmě na Slovensku mají pocit, že se lze navrátit zpátky, ale nelze, protože jsme prošli řadou prostě změn jako společnosti v Evropě, ale i ve Spojených státech. Ale na druhé straně může být ten tlak takový státní a prostě restriktivní takový, že vlastně jako zdánlivě může dojít k nějakému návratu zpátky. Ale co je to, kam až návrat zpátky? Je to návrat zpátky, že se vrátíme do společnosti třeba slovenské ještě před založením Československé republiky.
No to oni asi představují.
Ještě před, to znamená, že žena opravdu nebude vzdělaná a nebude umět číst a psát, na rozdíl od jejich českých protějšků, kde žena uměla číst a psát od tereziánské reformy, tak na tom Slovensku ta slovenská žena na venkově skutečně neuměla číst a psát. A nejenom ona, ale mnozí jiní, ale i mnoho mužů. A kde je tedy, co znamená ta rodina tradiční? Je to návrat na venkov, do velkých rodin, kdy byla hospodyně a hospodář a na ní navázaná množství různorodých dalších pracovníků, včetně námezních dělnic a dělníků, kteří neměli vlastní rodiny a byli svázaní s touto rodinou? Nebo je to nukleární rodina, která vzniká industrializací a je to vlastně taková rodina? Nebo co to je za rodinu?
Tohle je další jako moment toho vzájemného nepochopení a chybějící dobrý vůle, že prostě jako, jak se Líba zeptala, jo, že prostě ten institut rodiny, domácnosti se v historii radikálně proměňuje. Jo, že prostě člověk, který se tím nezabývá, no tak vždyť rodina, to je přece máma, táta a děti.
Ještě jo, tak, ale když to začnete... Jako i ty slovenští politici a maďarští to takhle jako o tom mluví, že?
Stačí si vzít do ruky učebnici římského práva, co ty Římani jako nakouzlí za rodinu, co všechno vlastně je a není rodina, to je mimo naše jako představy. Jo, a prostě ty... Já když tohle vysvětluju studentům, tak jim připomínám svou vzpomínku, když jsem já jako student vzal do ruky Jana Amose Komenského a Orbis Pictus. On tam měl tolik výrazů pro nejrůznější příbuzný, který my vlastně už vůbec neznáme. Jo, a nepoužíváme je. Jo, a o čem to vypovídá? No, vypovídá to o tom, že evidentně pro tu tehdejší společnost, když oni měli proto pojmy, tak to pro ně muselo být významný.
To bylo důležitý,
jo, čili oni vlastně jako žijou v úplně jiné příbuzenské síti než my, že prostě pro ně to byli blízcí lidé, zatímco my jako už je berem za tak vzdálené příbuzné, že s nima nemáme nic společného. Jo, a jsme přirození my nebo oni?
A samozřejmě to je jenom jedna otázka vlastně opravdu těch rodinných vztahů, buď velmi úzkých, anebo zase naopak velmi širokých, protože v těch našich nových společnostech vytváříme si ty rodiny nové z různých typů přátel, různých typů vazeb a tak dále, ale zároveň ten návrat k nějakým jakoby jasným pravidlům, kdo je muž a kdo je žena, sebou nese takzvané rozdělení prací. Nejenom veřejných, ale různých typů zaměstnání. A dneska si asi těžko dovedeme představit, kde by se ta linie mezi tím ženským zaměstnáním a mužským zaměstnáním skutečně měla vést. Protože kdybychom to udělali, tak si podvážeme industrii jako celý průmysl. Protože kdybychom neměli pracující ženy, nemyslím v pomocných povoláních, ale třeba v IT, tak jako nám budou chybět ještě ty ITáci ještě víc, než nám chybí. Jo, jako ta struktura vlastně práce dnešní je nevratitelná do nějakého jakéhosi konzervativního původního stavu, protože ta nová společnost potřebuje vlastně strašně moc pracujících a hlavně na určitých intelektuálních rovinách a tam my prostě potřebujeme, jak říkal Masaryk, no všechny, nemůžeme si dovolit půlku národa někde nechat ležet ladem.
No ale tak asi je to stejná iluze, jako si někdo myslí, že jak si se globalizace budeme čelit tím, že se vrátíme...
Že ji zakážeme.
No, že se vrátíme do bezpečí národního státu a budeme se to, což je asi podobná iluze, ano. Která jaksi nemá opozadní. Takže ani tady to samozřejmě to taky nejde. Těžko.
A jenom poslední tady ten případ toho návratu, nebo k čemu se to vlastně má vrátit, té pozice mužskosti a ženskosti. Vidíme v Izraeli, že jo, tam je ten výborný případ toho, co se tam odehrává, že jo, Izrael musí ženy chodit na vojnu také a skutečně bojují. Jsou součástí armády a když přišli ultrakonzervativci třeba víc k moci, no tak se začali zakazovat ženám, aby vstupovat do armády. No ale samozřejmě to velice rychle ten Izrael přešlo, že to není možný, protože jako obranný schopnost Izraele se tím pádem jako velice sníží. A to jsou velmi vážné otázky.
Ano, jestli je jedna ta... Dobře, vy se tomu věnujete, jak si delší dobu vydala jste knížku teďka.
Ona ji vydala ještě s kolegyní Bahenskou a Musilovou, dlouholeté spolupracovnice a naše velké historičky této problematiky. A teď právě jako tedy váš poslední opus, že nám žádný obor vědecký od přírody není uzavřený. Já jsem si to se zájmem přečet. A jsem moc rád, že to vyšlo. On to je výsledek nějakého vašeho grantového projektu, že tušil mi správně.
Jo, je to samozřejmě výsledek nějakého grantového projektu. Je to vlastně třetí náš projekt, který navazující na sebe od myšlení žen, který začíná myšlením, že reflexí myšlení žen od 19. století vlastně do roku 45, tedy tam socialismus není a my se záměrně držíme před tou dobou socialismu. Ta druhá část je věnovaná ženské práci, co to vlastně ženská práce od toho 19. století skrze vlastně v industriální společnosti, která u nás nastává, vlastně znamená, jaké má místo, ať už veřejná, placená nebo i neplacená. A tohle je navazující na to, tady se vlastně dotýkáme žen, které vstoupily do akademie, tedy na vysoké školy a do akademických ústavů ve chvíli, kdy ženám bylo povoleno vstoupit do všech univerzit, do všech vysokých škol, tedy období po první světové válce za první Československé republiky, kdy tedy se otevřely opravdu všechny školy, včetně Vysoké školy Báňské, kde to je taková legrace, když jsme jako provozovali archivní výzkum a ptali jsme se v těch archívech těch vysokých škol různých, tak jsme tam všechno možné nacházeli, ale když jsem zavolala do archivu Vysoké školy Báňské, tak se mě ozval na druhém konci nerudný hlas a říkal, tady žádná ženská tehdy nestudovala. Jenom se na pana ředitele. Jo, ale jako už jsem nebyla jsem z toho taková, jako pana rektora možná neříděl, by to bylo správně, ale jak jsem byla tak překvapená z toho, co jsem, tak jsem nebyla schopná zareagovat správně a už jsem jako vlastně tuhletu, kdo to vlastně ta žena, která tam studovala na Vysoké škole Báňské byla a co se s ní stalo, nevím. Ale to bych chtěla ještě někdy zjistit.
Zároveň, ale mě samotného, když jsem to pročítal, mě to trošku... aspoň na první dobrou překvapilo, že přestože tady ta první republika přichází vlastně jako s otevřením toho vysokého školství na principech genderové nediskriminace s výjimkou teologie, tak ale že ten nárůst podílu žen mezi studenty byl teda daleko pomalejší, než bych čekal, že vy tam nehyříte úplně statistikou, což je asi dobře, o doby se to pak nedalo číst, ale až mě to jako překvapilo, že vlastně ještě v těch 30. letech na právnické fakultě, kde bych čekal jako ten přísun žen poměrně masivnější, tak je to vlastně pořád jenom 10% studentstva, což mi přijde jako 10-15 let po otevření univerzit vlastně pořád ještě hrozně málo.
To je dost podstatná věc, protože ono to vůbec není jednoduché se na ty vysoké školy dostat. Totiž nejenom kvůli tomu, že jsou tam samozřejmě nějaké typy předsudků, které tam pořád byly, ale hlavně my máme nedostatek žen, které projdou maturitu. jak oni musí projít, vlastně to je první filtr, že prostě musí mít maturitu, a to postupně, tento číslo postupně jako narůstá v těch středních školách. A druhá věc je, že na těch speciálně na školách, které byly, řekněme, humanitní, je těch žen je jakoby víc, ale zároveň proti nim jsou dost podstatné protitlaky, a samozřejmě v té společnosti to není jednoduché, v těch rodinách, městech, menších městech, samozřejmě venkovských komunitách, jakoby protlačit tu představu, že žena bude studovat vysokou školu a třeba bude okupovat posléze, skutečně ve smyslu nějaká místa určená specificky mužům v těch intelektuálních profesí. Tohle to se totiž celé týká intelektuálních profesí, a kde ten nástup těch žen je složitý, jako třeba právnická fakulta je výborný případ.
To je zase extrémně konzervativní prostředí.
Jo, ale pozor, profesoři byli velmi nakloněni. Za to sami studenti byli absolutně proti tomu. Naše nejvýznamnější právnička téhleté doby, posléze docentka Jarmila Veselá, když popisuje svoje mladá léta, když studovala v časopise Všehrt, to je ten slobodný spolku Všehrt, tiskovina, tak prostě si furt stěžuje o tom, že jí pořád okřikovali všude, ty vlastní kolegové, dělali si z ní legraci a různě. A ona měla za sebou velmi významné profesoři, kterým bylo trošku jedno, jestli je muž nebo žena, ale prostě viděli nějakého významného ducha, kterého by mohli používat pro svoji práci a mohl by za ně skutečně třeba dělat nějaké typy analýz nebo je vést k nějakým novým směrům, v těch, což se třeba v případě Jarmily Veselé stalo, protože ona je považovaná za zakladatelku forenzní kriminalistiky, no. Dá se říct, na to podívat.
Třeba v kterých oborech teda bylo víc žen, a já nevím, medicína, filozofie versus, nebo jak to třeba bylo, a možná i srovnání s dneškem, jak to je dnes.
Ale za ty první republiky to jsou všude jenom jednotky kusů, no. Jo, to prostě jako...
Jednotky kusů někde teda, ona, Filda, filozofická fakulta, ještě tehdy samozřejmě součástí byla přírodověda, se otevírá studentkám stejně jako medicína už v 19. století, respektive prostě v polovině 19. století, tam už ty první ženy mohou vstupovat a tak dále, první jednotky lékařek a filoložek, který vlastně ale často přírodovědecky založený, orientovaných, jako byla Baborová. To jsou, ty máme ještě před první světovou válkou, ale jsou to fakt jednotky. A potom za Československé republiky samozřejmě ta fakulty filozofické, ať už v Praze, nebo v Brně, nebo v Bratislavě, mají poměrně relativně nějaké množství žen. Ne tak velké, je to okolo těch 15%, taky to tak bývá. Ale zajímavé je, že oni se nedostanou potom dál přes tu hranici, aby mohli dále pracovat, aby se z nich staly prostě vědecké síly, a k těm docentkám dospěje fakt málo procentuálně.
Já to mám i vypsaný, Líbo, protože...
Ale já jsem jenom chtěla doříct. No. Oni je spolkne, kromě toho, že je spolknu střední školy, což je hrozně důležité, oni jsou učitelky hlavně, ale víte, kdo je spolkne strašně? A není to, vypadá to dneska, že to je ženské povolání, knihovny.
To tam píšete, to je pravda.
Ale to je strašně zajímavé. Oni samozřejmě to nejsou, knihovníci nejsou žádní žen. Jako, není to genderově nebo právě pohlavně určeno, že ženy by byly lepší knihovnice.
Josef Emler to tam říká, že oni jsou precizní, hezky ano. To všechno srovnají.
Jo, ale prostě pořádek se to stalo, že v knihovny, speciálně Národní knihovna, pod vedením Emlera a Borského, se prostě uvědomili, že ty ženské jsou nacvičené k pečlivosti a že v té knihovně je to je nevídaná vlastnost, kterou oni strašně potřebují, a že nemají ty pretenze veliké, aby dělali něco obrovského a studovali nějaké speciální věci a byly to hlavně filologové z typu, že se zaměří na jeden problém. Ne, ale oni je tam najednou viděli, jak prostě fakt tu bibliografii, uspořádání, knižní kulturu jsou schopni velmi pečlivě pozorovat, zabývat se tím, třídit, uspořádávat a prostě oba si to nemůžou vynachválit. A my vidíme v té Národní knihovně spoustu žen, které se díky Národní knihovně, tedy tehdy Univerzitní knihovně, dostávají ke svým pozicím jako soukromého docenta a následně profesor.
Tak a já jsem se ti před chvílí chtěl nacpat do toho tou statistikou, protože ta přesně jako dokresluje ty čísla, jaká byla situace, jo? Že ono v těch 30. letech máte něco přes tisícovku profesorů a docentů v Československu, jo? Čili pracujeme s nějakým číslem 1200-1300 a vlastně za druhý světový války máte jenom 8 docentek a 7 mimořádných profesorek. Jo, čili ten podíl je skutečně jako miniaturní stále. Mě ještě líbilo v téhle souvislosti, bych navázal na něco, co jsi zmínila trochu dřív, to třídní složení, jo, že vlastně když člověk pročítá tu knížku, tak vlastně naráží tam stále jako na ženy z elitních domácností. Jo, a já si vzpomínám, když jsem jako trošku studoval to školství za první republiky, tak ve 30. letech udělali sociologický průzkum třídního složení abiturientů, maturantů a že vlastně tam jako i v tom chlapeckém segmentu vlastně ty rodiny chudších rolníků a dělníků, že to bylo na úrovni nízkých jednotek procent. Jo, čili je v té knížce nějaký příklad ženy, jako která překonala nejenom tedy tu genderovou diskriminaci silně přetrvávající, ale zároveň vlastně jo, ten intersekcionální útlak, jestli prostě jako i ty třídní bariéry. Já jsem při tom čtení tam vlastně jako na nějaký dobrý příklad nenarazil. Jo.
Tohle je opravdu jako velký problém bylo pro ně se s tím srovnat s chudším původem, nechci říct přímo dělnickým. Myslím, že dělnice tam skoro nenajdeme.
Já si myslím, že tam není žádná. Nebo rodiče dělnici.
Ano, myslím rodiče dělnici.
Ale to bylo i u chlapců. Ne?
Ano, to jsem tady říkal. Ale máme jeden strašně pozoruhodný případ. Dvou sester. Můj náš oblíbený případ dvou sester. Jejíž tatínek je vlastně nižší střední třída. Opravdu on je, jestli se nemýlím, já se nechci mýlit, něco jako obuvník nebo ještě něco takového jako já se teďka. A jsou to sestry Kuklovy. To jsou opravdu speciální případ. Protože to jsou dvě sestry. Jedna dosáhla titulu profesorky na Univerzitě Komenského, vzala si jednoho z rodiny Štůru, když ona odešla na Univerzitu Komenského, protože tam dostala místo, kde se zakládalo Centrum pro výzkum tuberkulózy. To bylo velmi vážné pro první republiku výzkum tuberkulózy a ona jako velmi nadaná studentka a mohla odejít po ukončení právě do Bratislavy a tam udělala kariéru jako lékařka, jako specialistka na tuberkulózu, která zakládala výzkum na Slovensku a vzala si jednoho z těch Štůrů a jmenuje se Božena Štůrová Kuklová a je to jedna z těch prvních profesorek. A její sestra, a ta měla jednoduchou cestu, to už tatínek jako povolil. Její sestra je starší a tatínek nechtěl investovat do své dcery Marie. A ona se musela v podstatě sama živit dost dlouho a sama si vydělat na to, aby mohla dokončit středoškolské vzdělání na gymnázium v Děčíně, kde si prostě udělala maturitu. Už mnohem v pozdějším věku, když prošla prostě různými povoláními, zvláště sama vyučovala francouzštinu a vydělávala si na všechny ty postupy a potom nastoupila na ČVUT. A stala se z ní specialistka na výzkum drůbeže. To byl zase velmi významný segment prostě výzkumu drůbeže, protože drůbežářství bylo závažné pro společnost. Jako, jo, ale pozor, tím to neskončilo. Marie Kuklová, Tumlířová posléze, si vzala Tumlíře, jednoho z významných politiků, a stala se z ní velice významná veřejná žena, posléze poslankyně Národního shromáždění, ale také skvělá novinářka, předsedkyně všech možných různých ženských svazů, na závěr ústředí z českých hospodyň. A po roce 1948 utekla z Československa a je to jedna z takových jako klíčových postav svobodné Evropy. která ona tam pořádala zemědělské vysílání. Byla to agrárnice, prostě z toho konzervativního, liberálního přístupu. Nedosáhla jiné, ona dosáhla titulu Dr. Inc. Je to jedna z prvních našich doktorek technických. A prostě takovýhle zvláštní vývoj. A tam opravdu ten původ je takovej jako... Není úplně elitní rodina. Opravdu tam ta elitní
tam
se rodina mířil, není.
Jestli někdo takový, to je dobrý příklad.
Na rozdíl od jiných rodin, kdy teda opravdu za nimi stály velmi významně často, a to by jsme zdůrazňovali, často za těmito ženami, které něčeho dosáhly, stály muži jako jejich mentoři, a často to byli příbuzní, nebo to byli přátelé, a nebo to byli velcí profesory, významní profesory na svých oborech, kteří prostě pochopili, že tam mají nějaké opravdu nějaké mimořádné děvče a že stojí za to se o něj starat. Mimochodem ten úvod, ten název té knihy je citát z takové zvláštní ankety, opravdu velmi zvláštní, která myslím nebyla publikovaná, a pořádalo ji Sdružení akademických vzdělaných žen, což byla taková organizace, která sdružovala těchto pár žen vlastně, ale takových trošku jako liberálně konzervativních, nebyly to komunistky rozhodně tyto ženy, a mimochodem vedla to taky tu Mlýřová jednu dobu, a prostě udělali si takovou anketu mezi významnými profesory, jak se staví právě k intelektuální práci žen, a ty odpovědi jsou veskrze vstřícné. Aspoň těch, co se ptali. Od matematiků, fyziků, právě přes Pastrnka, to je filolog, jeden z našich nejvýznamnějších jazykovědců tehdejších, konzervativní velmi. A vlastně se všichni tvářejí, že je to vážná věc a že to musí být, protože jinak tu společnost a to naše vzdělávání a to naše vlastně intelektuální práci a vědu nevybudujeme.
Ale prostě tě si vyprovokovala k otázce, kterou malinko odbočil, ale doufám, že v té knize se ještě vrátíme, že vlastně ty seš původně jazykovědec a jako historička literatury, že jak jsi se vlastně vůbec dostala jako k tomu, protože ty na tom děláš dlouhodobě, si vyjmenovala už několik knih z té genderové historie, co jste udělali s kolegyněmi. Jak tě to dovedlo sem? Ale ty vedle toho píšeš i jako literární věci, to já vím, jako samozřejmě.
To je shoda okolností, asi, protože literární historie je taky historie. A já jsem školený literární historik a semiotik. Já vždycky říkám, že jsem měla jako zvláštní štěstí ve svém životě, že jsem mohla opravdu rok studovat u Jurie Lotmana, u předního tehdy sovětského ruskožidovského vědce. To je na jedné straně. A na druhé straně jsem měla to zvláštní štěstí, že jsem studovala literární historii u Jiřího Brabce, vlastně dnešního opravdu doajena české literární historie. Jiřímu Brabcovi je rozhodně okolo 95 let, teď jsem zapomněla, kolik přesně, ale je velmi stále velmi nakloněný nám v mladším a stále jsme vlastně neustále k němu chodíme pro rady, to vlastně všechno máme dělat. Ale říkám to proto, že to školení bylo taky historické. A tak když prostě jsem se setkala na nějakých setkáních na konci 90. let vlastně s genderovou historií, tak jsem se s ní musela popasovat. A vlastně v miléniu jsem se setkala s Danou Musilovou, která mě vlastně oslovila, abych s ní začala genderovou historii.
Kamarádka tě nasměrovala.
Ale to nebyla kamarádka, ona mě potkala ve výtahu a říkala, vy to děláte moc pěkně, já vás chci do týmu. V tom výtahu.
Teďka bychom mohli říct jenom, že vy jste mluvil, jak se teda měnilo to myšlení a tak dále, co mi zaujalo, tak jak to vůbec, kdybychom v kostce jenom mohli říct jako nějaký takový, kdy to začalo, nějaký jako takový ty základní kameny, kde se něco pohlo, jinam zlomilo. A
myslíte v tom bádání, to, že jsme se začali dívat na to nějaký?
No, jak ne, jak vůbec, no, tak jako ten, to tady jako,
ne, jak to nazvá, historický
to ženské
proc,
hnutí, jo. No, jako, jo, jo. Jak, nebo prostě ten feminismus, nebo jak to nazveme, tak prostě jaký, jako říkám, jak to začalo a jak to pokračovalo.
To je hrozně komplikovaná otázka podle toho, co, jak se na to chceme dívat. Takže jako feminismus jako takový, když se na ní opravdu, a použijeme to slovo nikoli právě jako slovo, které mám slouží v nějakých současných kulturních válkách, ale podíváme se na to, kdy ženy sami začaly sami sebe reflektovat,
ano,
a vlastně vstupovaly do veřejného prostoru jako nějaká síla kolektivní, řekněme. Jo. Tak u nás tohle to se začne dít po roce 1848. Vlastně, kdy v tom období, kdy se politicky vlastně ten český národ v uvozovkách nemohl organizovat politicky příliš, tak vzniká řada velice významných spolků a mezi nimi začínají vznikat ty významné ženské spolky, které slouží mnoha různým cílům a účelům. A potom, když se to postupně stále více rozvine a existuje nějaká reflexe, tak vznikají takový jako ústřední spolek českých žen, což už je, řekněme, trochu politická organizace, přestože jejím hlavním cílem je výchova žen a vzdělávání, ale případně nějaký pomoc ženám, aby když zůstanou sami a manžel zemře, aby prostě nezemřeli hlady a oni sami. Jo, protože že jo, to rozdělení genderové té společnosti je dost významné. Ale uvnitř tady toho spolku vlastně vzniká ta velmi významná až politická reflexe, protože například nejslavnější kniha nebo nejslavnější text, který hovoří o liberalizaci žen už v 19. století, tedy Podanství žen od Johna Stuarta Milla, se u nás překládá už na začátku 70. let 19. století. Mm-hmm. Jo, čili ta politická linie vlastně tam vznikne velmi záhy. A kdybychom se chtěli jako od tohleto ohlídnout a vidět první text, který opravdu z feministického hlediska reflektuje dějiny ženského hnutí u nás, tak bychom skončili v roce 1914 pravděpodobně. U takové pozoruhodné historičky, jejíž jméno je Vlasta Kučerová, posléze Borovičková, která napsala Ježišmarja, dějiny ženského hnutí u nás, Amerlingova éra. A vrací se k Amerlingovi do doby Boženy Němcové, kde to vlastně jakoby všechno začíná i s tím vzděláváním. A ona píše fakt jako vynikající historickou práci o tom počátku ženského hnutí. A to je opravdu mimořádná práce. Vladimír Macura, už před časem zemřelý literární historik, ale historik to považoval za velice zásadní pramen a zcela na tom postavil jeden svůj velmi významný výzkum.
Mně si tímhle svým expoze připomněla tvoji spoluautorku Marii Bahenskou, kterou já jsem četl jako doktorant a vlastně uvědomil jsem si na základě její knížky o vlastně ženském hnutí v rámci českého národního hnutí v 19. století, že ona tam vlastně vyslovila takovou tezi, která si myslím, že vůbec není kontroverzní, že říká, že to ženské hnutí vlastně nebylo nějak militantní, že bylo dost umírněné a že v tom českém národním boji vlastně bylo podřízené tedy těm nacionalistickým cílům. Jo, a já bych to trošku rozšířil, protože tohle mi fakt jako vrtá hlavu a nejsem schopen na to najít odpověď, že prostě tohle je ale typický pro ten český feminismus od 19. do 21. století, že za té první republiky tam vlastně jako takový bojovný feministky srovnatelný s tehdejšíma americkýma najdeme skutečně zcela ojedinělé. Jo, a že zase ten feminismus a ženská emancipace je podřízena tímhle, teď tady máme národní stát, ten musíme bránit, koukejte tamhle Hitler, tohle budeme řešit někde jinde. Jo, potom prostě, když
čili
přijdeme do
éry... České byly mnohem tedy... No tak ono to neplatí no, jenom o ženách. Že?
Ono to pak pokračuje jako i v té éře socialismu, prostě když kouknete na Dissent, jo, tak tam vlastně ty genderové věci, které se řeší v 70. 80. letech na západě, tak tam taky jako rezonují jen okrajově, no protože teď bojujeme za lidský práva jako celek, tohle je podružný, pak to vyřešíme později. Co, že vlastně neumím to vysvětlit, čím je tohle způsobený, jestli je to teda tím, že jako taková ta obranářská pozice toho národního hnutí, že ten český stát a česká společnost jsou nesamozřejmé, tak furt máme tendenci bojovat za tyhle věci, které máme za důležitější. Jo, jenom spekuluju, ale prostě, že zkrátka ten český feminismus jako je takový holubičí od 19. do 21. století. My prostě nemáme Emilinu Pangurstovou, která bude házet kameny po policajtech. Že jo? To, máš na to nějaký jako názor na tuhle tu náročnou otázku?
Já myslím, že to tak úplně není jenom tak, že by to bylo jenom národní, ale jako i Rakousko, i rakouské ženské hnutí taky není nějak jako mm-hmm. extrémně zase tak jako extrémně radikální, jako myslím opravdu rakouské za monarchie, ale zároveň jsou tam velmi výrazné
střední,
figury.
Střední
že to
Evropa
je jako
je
ta, to Rakousko trošku. Jako spíš jako je jo, takový. Jo, ano, to, jo, to takový. Ta monarchie. Něco
taková
úplně jiného.
Taková ta kakány prostě.
No, trošku jo.
Mírný pokrok mezi zákon.
Jo, jo. Já myslím, že to tak trochu je. Samozřejmě v Rakousku máme výraznější, třeba radikálnější postavy, jo, než třeba v Čechách. Ale zase, když se do toho člověk jako vleze trošku blíž, tak si uvědomí, že oni to často ty ženský používali jako strategii, aby prosadili věci, který byly hodně radikální. Jo. To, že se Krásnohorské podařilo v roce 1890 je založený spolek, 91 se otevírá gymnázium s českým jazykem a je určené dívkám, aby mohly vstoupit na vysoké školy. A je to jedna z prvních škol, který otevírá, je Univerzita Karlova, jako ženám vstup. To vůbec není jako tak jen tak.
Jo, ale to byl tehdy úspěch.
To je obrovský úspěch. Jako opravdu obrovský úspěch. O kterém se mluví v dobovém tisku v zahraničí, že to je zajímavý, že ty Češky založili takovou školu a Rakušanky ještě úplně ne, ale už tomu taky směřovali, ale jinde to za stolik tak jednoduché není. Jo, ta cesta ke vzdělání právě tady tomu byla u nás jako hodně napřed. Na rozdíl od třeba pozic dostat se do parlamentu. Ale zase to taky není tak jednoduché, protože první ženy do parlamentu jsou zvoleny ve Finsku, jako opravdu, mm-hmm. ale to je v rámci toho carského Ruska, ale oni mají ten samosprávný orgán, tam se objeví okolo toho roku 1903 první. A postupně na různých místech se někde objeví sem tam, někde speciálně zvláštně Austrálie. A samozřejmě ten nástup je velmi pomalý na tohleto. A co se u nás podaří úplně bizarně, nepochopitelně, taky to špatně dopadne z jiného důvodu, ale v roce 1912 jsou vyhlášeny doplňovací volby do sněmu českého a ženám, političkám různým se podaří se sjednotit a nadspat do toho na to místo sice extrémně konzervativní nacionalistku, ale nacionalistku Boženu Vykovou Kunětickou, která je jako babizna strašlivá, ale je skvělá spisovatelka teda mimochodem. Opravdu výborná spisovatelka, velmi populární ve své době, ale její radikalita ženská je stejná, jako její radikalita národní, takže ona je echt nacionalistka, ale echt feministka. Takže ona opravdu bojuje za tu ženu do parlamentu, do toho sněmu a na druhé straně podporuje ty nejstrašnější, řekněme, ty nacionalismy jako toho nejhoršího střihu. A třeba i v těch románech na jedné straně ona obhajuje svobodné mateřství ve svých románech. Na začátku 19. století, jako to není jen tak, jako velmi anarchistická pozice. A na druhou stranu prostě píše to, co píše. Není to tak jednoduché.
To je krásný příklad, jak to škatulkování prostě nefunguje.
A co byly takový ty hlavní, kdybychom to vzali, jako pak nějak, jak šel čas, tak takový ty hlavní body, o které ženy bojovaly?
Tak první je samozřejmě právo na práci. Skutečně ano. Získat práci, která bude placená. A lépe placená, než nějaká podivná služebnost nebo něco takového. Ano, protože ten problém je opravdu v tom, že ženy se často ocitaly s dětmi samotné, právě protože jak byla industrializace, jak se prostě měnila struktura těch rodin, zůstávaly sami a prostě dostávali se okamžitě do obrovské chudoby protože asi. Prostě... Takže první byla taková jakový krok těchto ženských organizací, vlastně elit těch ženských, které byly dobře zasazená, naučit ženy pracovat nebo dát možnost toho, aby měly výdělek. To sebou nese nutnost vzdělávání, čili otevírání škol, budování ženského školství, ať už ženského školství průmyslového, tedy městského, anebo i venkovského, protože se paralelně vlastně vytváří školy hospodyňské, což je strašně zajímavý fenomén. Vznikají hospodářské školy, ale vedle toho hospodyňské školy. A ty hospodyňské školy, stejně jako ty školy hospodářské, mají za úkol industrializovat a modernizovat venkov. A ty hospodyňské školy jsou strašně důležité, protože ta hospodyně má být nová hospodyně a má používat nové metody. Víte,
racionální
co,
management
racionální
domácnosti.
Management domácnosti. A vlastně do toho najednou vznikne i na tom venkově jakoby snaha jako měnit zaběhnuté pořádky a vlastně dáte ženě nějakou možnost i tu velkou rodinu, tu venkovskou rodinu nějak jinak manažovat. Tak to jsou ty cesty práce, opravdu práce, vzdělávání a potom je samozřejmě jus suffragi, tedy volební právo. Mm-hmm. Jo, to jsou tři takové hlavní opěrné body, které vzdílí celá ta Evropa i Amerika jako najednou, protože ty ostatní věci jsou různé typy sociální práce a ta s tím vším samozřejmě souvisí a to je takzvaně ženské pořád a ty ženy dělají. A možná čtvrtá noha tady toho celého je mít právo opravdu říkat, co chci a co potřebuju říkat. Jo, to znamená mít právo konceptualizovat věci, vlastně intelektuálně pracovat a mít právo i na to, nebo postupně i v té literatuře, no umění si říct, hele, to ženský umění možná je nějaký jiný než to druhý. Na jedné straně mluvíme o tom, že my jste chlapi a ženský a máme dělat různé věci a na druhé straně na nás se valí stejný jako utilitární jeden pohled na umění, jak má vypadat, ale ono to možná tak není a třeba na konci 19. století je tohle obrovské téma, co je to ženské myšlení i pro chlapy, teda mimochodem, jako to je ženská psychologie, to je veliké téma, všichni jsou ty modernisti z toho posedlí, protože to je ta ženská psycha a teď jako v tom vidí samozřejmě erotiku a je to prostě, to je velké téma. Ale jako má to docela zajímavé konsekvence pro možnosti žen jako umělkyň a žen jako filozofek, dokonce psychoanalytiček, že s Freudem přicházejí velká linie žen, které se zabývají psychoanalýzou.
To mě líbo napadá, já jako to umím zodpovědět pro meziválečný období, ale pro to období před rokem 1914 úplně ne a ty bys to mohla vědět, že jak jsi vyjmenovala tyhle ty pilíře, tak mě tam vlastně jeden chybí a to je jako majetkoprávní rovnoprávnost, jo? Vlastně snaha o reformu občanského zákoníku. Jo? Já, jak říkám, za první republiky tam ty šlahouny jako vidím a znám, ale před tím rokem 1914 to vlastně neznám. Nakolik je to významný, tedy jako další pilíř k tomuhle tomu boji?
To se opravdu začne velmi závažně říct. Ono to tam je přikryté tímto různými způsoby, jak ženy reflektují svoji sociální situaci a zvláště, že v Rakousku se od konce 90. let začne reflektovat vlastně specifická ženská situace z hlediska právě různých práva a možnosti právě té chudoby, jak se dostávají do chudoby, proč se dostávají do chudoby. Takže ty první náběhy někde jako tam jsou, protože nejdřív se vlastně začne reflektovat, že ta situace je fakt jako strašná. Jo, že ta sociální situace žen, třeba existuje významná vídeňská anketa z počátku 90. let, která prostě sleduje ženy ve Vídni a v různých typech povolání, v různých typech rodin, prostě na všech úrovních sociálních a prostě úplně zoufale konstatuje, že to je taková hrůza, že to je mnohem horší, než se někdo dovede představit, že to není jako, jak říká Machar, který to viděl na vlastní oči, říkal otrokyně otroka, ale že to je fakt jako totální hrůza. A tam se něco samozřejmě začíná rozvažovat, protože i ty rozvahy, vlastně, které k nám přicházejí, nebo jsou součástí vlastně té sociální politiky nové, Weberovské, ten slavný vídeňský spolek, který začíná reflektovat, tak ty čeští národohospodáři a právníci, kteří vlastně jdou podobným směrem. O tom sami začínají mluvit i ve spojitosti s těmi některými ženami, které jsou si toho vědomy a jsou toho schopni. Ale ty ženy nemají dost vzdělání na to, aby některé věci byly schopny vlastně popsat, anebo je jakoby popsat tak, aby byly viditelné pro ten řekněme publikum, které by to mělo zajímat. Proto oni píšou dost často hodně syrové sociální analýzy vlastně té společnosti. Takovým případem je u nás Tereza Nováková, nikdo by to do ní neřekl, ale už pro časopis, zase by to pro nikdo neřekl nás, pod názvem Domácí hospodyně, který vycházel v Olomouci, v první polovině 90. let píše obrovský cyklus o domácí a domácké práci žen, kde vlastně sleduje to, jak je distribuováno práce a zároveň mzda a jak je distribuováno možnost ženy mít na to vůbec nějaký vliv. Čili tam tyhle ty drobné věci se tam začínají objevovat, ale samozřejmě ta diskuse o ženě v rodině a co se týká jako právních nároků o možnosti, ta se začne objevovat před válkou, před první válkou. Válka to rozsekne, protože prostě válka přináší velmi vážné konflikty a problémy právní, protože muži jsou v čudu, co teď, jako, nebo umřou někde, je to masivní. Takže ty zákony jsou najednou jako velmi... Nelze s nimi vůbec zacházet, prostě najednou jsou všichni jsou v nějaké pohybu a takže ta potřeba revidovat vlastně ty zákoníky vzniká opravdu hlavně v té první válce, kdy ty ženy zůstávají doma a ne jakože doma, ale musí přebírat všechny mužské funkce, protože to jinak nejde.
Dobře, teďka jenom už v kostce, protože už nemáme moc času.
Tak, to letí.
Tak jenom jako jak to, co bylo teda, že jo, tak nějakým způsobem to vybojovali. A co bylo, co šlo pak dál, kde to skončilo, až já nevím, u hnutí mýtů nebo u toho obtěžování, že třeba, já nevím, v Americe nebo kde byly doby, když jste nemohl pustit ženskou do výtahu, protože vám mohla říct, že to je sexuální obtěžování už. Tak jako, co bylo teda za tím letím?
Jsou takový škvoreckýho vypravení o Americe tohleto teda, no.
Ne, já si myslím, že to je taky takový hezký mýtus, který s tímto souvisí. Ale víte co, já vám převedu to na jinou situaci. Když jsem byla v Koreji před 20 lety, Korea je postavená na jiných principech než naše společnost. Je to konfuciánská společnost, která je stratifikovaná velice speciálně. A když jsem chtěla já platit za své kolegy nebo i kolegyně Korejce, tak mi to zakázali. A já jsem nechápala proč, protože jsem byla zvaná vždycky a musel zaplatit vždycky ten, co je hierarchicky výš. Jenže to neznamená, že je k vám takový hodnej. To znamená, že on vám ukazuje svoji hierarchickou pozici.
Čili vy jste se chtěla posunout v jejich očích na vrchol.
Já jsem se chtěla posunout v jejich očích na jejich rovinu a to jsem nesměla. A to je, myslím, ten samý problém někde, jako v tomhle tom. To nejde o to, že vám někdo pustí dveře, já taky občas pustím chlapy, protože třeba je to potřeba, každý má v ruce nějaký spoustu něčeho, tak ho pustíme, že jo. Ale když je to takzvaná to gentlemanské takové, tak to jako začne pro někoho, může začínat signalizovat, že ta hierarchie vyšší je udržovaná stále nějakým typem jednání a chování, které jasně je fixované a vlastně semioticky to znamená.
Takže to jsme zase u těch rolí, u kterých jsme začínali. Takže to byl dnešní podcast o historii genderu. Děkuji, že jste se na nás dívali, poslouchali, že nás sledujete a další pokračování našeho podcastu za 14 dní. Já jsem Jan Vávra, jsem mnou historik, kolega historik Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí a naschledanou.
A náš dnešní host, paní docentka Libuše Hečková.
Naschledanou, děkuji za pozvání.